Efesus bréfið, annar kafli. Þið voruð dauð vegna afbrota ykkar og synda sem þið lifðuð í áður samkvæmt aldarhætti þessa heims að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Eins lifðum við öll fyrrum, lutum jarðbundnum girndum, gerðum það sem okkur listi og refsidómur Guðs vofði yfir okkur eins og öðrum mönnum. En Guð er auðugur að miskun, svo mikil var elska hans til okkar að þótt við værum dauð vegna misgjörða okkar, endur lífgaði hann okkur með Kristi. Af náð eru þið hólpin orðin. Og reisti okkur upp með Kristi Jesu og bjó okkur stað hjá honum í himinn hæðum. Þannig vildi hann sína á komandi öldum ómælanlega auðlegð náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesu, því að af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skildi geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þið skuluð því minnast þessa. Þið voruð upprunalega heiðingjar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og eru umskornir á holdi með höndum manna. Sú var tíðin að þið voruð án Krists, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraels manna. Þið stóðuð fyrir utan sáttmálana og fyrirheitt Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. Nú þar á móti eru þið sem eitt sinn voruð fjarlægir, nálægir orðnir í Kristi fyrir blóð hans. Því að hann er friður okkar. Hann gerði heiðingja og Ísraelsmenn að einum. Hann reif niður vegginn sem skildi þá að, fjandskapinn milli þeirra. Með lífi sínu og dauða, afmáðan lögmálið með boðorðum þess og skipunum til þess setja frið og skapa í sér einn nýjan mann úr báðum. Í einum líkama sætti hann þá báða við Guð með því að deyja á krossi þar sem hann deytti fjandskapin. Og hann kom og boðaði ykkur frið sem fjarlægir voruð og frið hinum sem nálægir voru. Því að fyrir hans tilverknað getum við hvor tveggja nálgast föðurinn í einum anda. Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Þið eruð bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámennina en Kristi Jesú sjálfan að hirðningar steini. Í honum tengist öll sú bygging saman, vex og verður heilagt musteri í drottni. Með honum eruð einnig þið sambyggðir til andlegs bústaðar handa Guði.